galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo arbaca ah bisha ogostna waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbeen internetka v o a somali com iyo muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika. waxaana idaacadda galabnimo idinla socotiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weeraro ka dhacay muqdisho oo lagu qaaday saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya.
baba gacmeed labaa la tuuray, waxaa lagu tuuray guri isugu dowlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano ay degan yihiin goobta gudihii ciidankii ilaalada ahaabaa ku jiray. markay dhaceen wax kadib ayaan goobta tagnay.
sidoo kalena waxaanu idiin haynaa waraysi ku saabsan puntland oo soo saartay sharci mamnuucaya kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
ujeedooyin buu leeyahay xeerkani, macnaha iyo ogolaanshaha iyo takoor la-aanta iyo waxyaaba badan buu ka hadlayaa. waxyaaba wuxuu ga saaray waxaa ka mid a kufsiga, kufsi kooxeedka, dandaansiga iyo handadaadda galmo, ukhasbidda galmo qof kale, ganacsiga iyo addoonsiga galmo kufsi, cadaadis galmo, isqaawin, afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshax xumada ah.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
aabow hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi, odaygiibaa inta xaggiisii dhowreed oo indho quursi buuxiyey ku eegay ku yidhi bal war saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin.
saddexdaa qodob iyo weliba barnaamijka oo aad u xiiso badan goor dhow baad maqli doontaan, iyo doodii gaabnayd amuurihii maraykanka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dhulgariir xooggan ayaa subaxnimadii hore saaka gilgilay bartamaha dalka turkiga, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh. tirada dadka ilaa hadda ku dhintay ayaa la xaqiijiyey in ay gaarayaan 530 qof. dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2 magnitude, waxaana uu ku dhuftay dhulgariirkaasi dhul baaxadiisu dhan tahay 10 kilomitir oo dhinaca koonfurta bari ka xiga magaalada Nurkia. dhulgariirkaasi ayaa waxaa sidoo kale laga dareemay meelo badan oo 150 kilomitir u jira magaalada caasimada ah Rome. dhulgariirkaasi ayaa bilaabmay 3:00 subaxnimo, waxaana xigay dhowr gariir oo koobkooban oo gilgilay gobolkaasi. meelaha sida xooggan uu saameeyeyna waxaa ka mid a magaalooyinka Amatika iyo Akumali. shaqaalaha gargaarka ayaa saakadii hore gurmadkooda u fidiyey oo gaaray dhulkaasi uu dhulgariirku ku dhuftay, iyaga oo ku dadaalaya sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka ku hoos jira dhismayaasha burburay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in howlgal militari laga bilaabay xuduudda waqooyi ee waddankaasi uu la wadaago Siriya, iyadoo la bartilmaameysanayo dagaalyahanada kooxda Daacish iyo Kurdiyiinta Siriya. Erdogan ayaa sheegay in howlgalka militari lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro halista argagixisada ee xuduudda labada dal. turkiga ayaa u arka Kurdiyiinta Siriya inay isbahaysi la yihiin Kurdiyiinta koonfur bari ee waddanka Turkiga, kuwaasoo dagaal kacdoonnaa oo 10 sano qaatay kula jira dowladda Turkiga. howlgalka maanta bilowday ayaa waxaa qayb ka ah hubka altaleriga iyo diiradaha duqeymo fulinayay oo ay taageerayaan diiradaha isbahaysiga Mareykanku u hogaaminayo. sidoo kale dhowr taange ayaa la arkayay iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda Siriya ayaa cambaareysay ficilada Turkigu oo ay ku sheegtay inay xadgudub ku yihiin madax bannaanideeda.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa gaadhay dalka Turkiga Arbacadan maanta ah, iyadoo ciidamada militariga dalkaasi Turkiguna ay qaadeen dagaaladii ugu horreeyey lagu bartilmaameedsanayo ururka ISIS iyo maleeshiyada Kurdiyiinta. safarkaasi madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden uu ku tegay dalka Turkiga ayaa kusoo beegmay iyadoo markiiba ama maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay caawinayaan ciidamada Turkiga ee ku duulay dalka Siriya. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binald Yildirim ayaa wada qabtay shir jaraa'id oo wada jira kadib markii ay wada hadalay heerkoodu sareeyo oo goobjoogna ka ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ku qaateen magaalada Ankara. Biden ayaa mas'uulkii ugu sareeyay ee darajadaasi leh ee madaxweyne Obama u matalaya xiriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal oo muddo qalafsana. Waxaana uu ku caan yahay kasbashada hoggaamiyeyaasha caalamka oo saaxiib dhow ka yeesho sida Erdogan oo ugu yeero saaxiib weyn.
Dalka Myanmar waxaa saaka ka dhacay dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.8 oo qalabka dhulgariirada lagu cabiro Arbacada maanta, kaas oo gelgelay waqooyiga iyo bartamaha waddankaasi. Dhulgariirkan oo ah mid aada u culus ayaa ilaa iyo hadda la sheegin wax khasaara oo ka dhashay, inkastoo dhulgariirka noocaani ahay ay kusoo noqnoqdaan Myanmar iyo badiba waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Asia. Haddana badi khasaaraha ka dhasha waa mid aada u hooseeya, waxaana dhulgariir khasaare baaxad leh geystay ugu dambeysay dhulgariirkii ku dhuftay bishii November sanadkii 2012, halka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof.
Duur wanaagsan ama galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho sida ay goobjoogayaashu sheegayaan. Labo weerar oo kale ayaana ka dhacay isla magaaladaasi Muqdisho xalay iyo maanta, kuwaasi oo mid ka mid a lala beegsaday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Somreb wuxuu muddo 6 maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana looga hadlayay shirka horumarinta beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona ay ka soo qayb galeen dad beeraley u badan oo ka kala yimid 3 gobol ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta qaar ka mid ah maamulada goboladaasi. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi, oo markii uu shirka soo gabagabobay saxaafadda La Hadda ayaa sheegay muddada shirka uu socday in looga hadlay qodobo muhiim u ah beeraleyda iyo sida ay u horumarin karaan wax soo saarka beeraha iyo inay helaan agabka ay u baahan yihiin oo qayb ka noqon kara horumarinta dalagyada ay soo saaraan.
Arrimaha lagu go'aamiyey waxaa ka mid ah kow, in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beeraleyda ee 3 gobol ka soo jeedo ay u helaan baahooyinka ugu muhiimsan ee baahidooda sababtoo ah.
Raali naga hada dhegeystayaal, warbixintaasi idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Hase ahaatee, cilad xagga farsamada aawadeed ayaad ku maqasheen warbixintaasi. Haatan mar kale ku soo dhawaada warbixinta uu Xasan Kaafi Qoyste uu ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kooxa hubaysani xalay 2 bam gacmeed ay ku tuureen guriga wasiir dowlaha gaashaandhigga dowladda federaalka Maxamed Cali Xagaa oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Kooxii weerarka fuliyay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana dhacdada kadib guriga gaaray ciidamo booliis oo ka tirsan saldhigga 4 ee degmada Xamarweyne. Taliyaha saldhigga 4 ee degmada Xamarweyne gaashaan la dhexe Cabdulqaadir Axmed Shire, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey qaabka weerarka u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday.
Way jirtaa xalay in baba gacmeed labaa la tuuray, waxaa lagu tuuray guri wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga iyo xildhibaano ay degan yihiin goobta gudihii ciidanka ilaalada baa ku jiray. Markay dhaceen wax kadib ayaan goobta tagnay, goobta dadkii dhaawacaa baan ka qaadnay oo labaa marka dadka dhaawacnay waxay ahayeen 4 oo midii uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina. Ninkaa geeriyooda wuxuu ka mid ahaa dadka guriga deganaa oo nin shacab u ahaa. Ilaalada waardiyaha oo guriga ilaalinaysay oo guriga gudihiisa galay, bambooyinkii markay dhaceen waxaa ku dhaawacmay iyagoo 3. Nin ka mid ah waa geeri, nin ka mid ah wuxuu ahaa ninkii dhaawac saaran adeesaasi wuxuu u dhaceen.
Taliyaha saldhigga ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada dadkii ay ku soo qabteen howlgal baaritaana oo ay ka sameeyeen deegaanka ay wax ka dhaceen ee uu degan yahay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga.
Goobtii وكدعي إن دوا إن وعن كقبلني ده باريس عن صحرني ده كاس باريس باكو صعته إن باريس تا يعني نقص بحبان أرتدونا شن قبلك صقبلني قبته إن هذا باريس ما نقولنا ويعكس صبحنا وغانينا
تليها سلقة في الردود إذا جمعنا حمرويني أي أقدام بنتي كه الله يسببها في الدودي إن بمقعمل لقطه رجوله وزير الدولة قاشان لقى وحنا أودنك كلا كور رمي حالة الجودة إذا جمعنا حمرويني
هذه أمني جنا منكي أفرية إلى ليني إن جرجا أو استاف كواها وزير الدولة أي بنان كفريان وحباء أي ما يدعن لكن دغنان اي دغنادين او يغو اي اسدكان ايا بومبوين كلوغو خوري ان انغونا اسلامركيبا دغدغ ايانو غاول غلني حالدا امنيغا دغمدا وا بوقلكيبا بوقل وخ ديباتا او دغمدا كدعي مدو ادادير او افر بلود ما جيران نبد غليدهد وا فيعانتاي مغالدا وها ويه حبين يا مالين waxaan ku aynaa shaqo ee shaqadaas oo qusaysa amniga ee ciidamaduna waajibaadkoodi ee ciidanka booliska saldhiga shaqeeyaa guta ayadoo ay hawlgalo xataa ay ka sameeyaan iyo roondo magaalada gudaheeda ee nasiib wanaag xalay markay wax dhacayeen waxay ahayd habeenkii koowaad oo wax dhaceen wax qabadka marka degmada ee amnigeedu saas u fiican yahay
dhinaca kale kooxaha hubaysan ayaa saaka 8dii aroornimo degmada dhirkeen leh ee gobolka banaadir ku diray Colonel Yahya Aadan Cali oo kamid ahaa ciidamada militaryga Soomaaliya kooxii weerarka geystay ayay u suura gashay inay si fudud goobta uga baxsadaan mana jirtay ilaa iminka cid loo soo qabtay falkaasi welina kama ayan hadlin dilka sargaalkaasi laamaha amniga dawladda federaalka iyo maamulka degmada dharkeenley intaba weerarada maanta muqdisho ka dhacay ayaa waxa kamid ah dil suuqa bakaaraha loogu geystay askari kamid ah ciidamada dawladda federaalka iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay askari kale oo ka tirsan ciidamada munishiibiyada kadib markii askartan oo wada socota ay soo weerareen lix nin oo bistoolada ku hubaysan waxaana u suura gashay askartii la soo weeraray in iyaguna ay dilaan nin ka tirsan kooxii hubaysanaa sida uu V O A u xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xalane Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
baarlamaanka Puntland ayaa todobaadkan ansixiyay xeerka kufsiga oo mid noociisa markii ugu horeysay Soomaaliya ka hirgalayo isla markaasina laga soo shaqeynayay muddo sanada wariyaha V O A garowe Nuux Muuse Bircheeb oo wareysi kala yeeshay arrinkan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqancelinta Maxamed Cali Faarax Farmayeri ayuu ugu horeyn weydiiyey xeerkan cusub iyo dhinacyada uu khuseeyo
sidoo kaleba barnaamijkani wuxuu qayb ka ahaa waxyaabaha lagu dardargelinayo cadaaladda ee Puntland ee xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xogaaya magaca xeerka waxa la yiraahdaa xeerka kufsiga ee dawladda Puntland ee ujeedooyin buu leeyahay xeerkani macnaha iyo golaanshaha iyo takoor la'aanta iyo waxyaabadan buu ka hadlayaa waxyaabaha wuxuu ka saaray waxa kamid ah kufsiga kufsiga kooxeedka dandaansiga iyo handadaada galmo ku khasbida galmo qof kale ganacsiga iyo adoonsiga galmo kufsi cadaadis galmo isqaawin afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshaxumada ah iyo si ula kacyada loo sameeyo guud ahaan sharcigani wuxuu jideynayaa ujeedooyin dhowr ayuu jideynayaa ujeedooyinka xeerkan jideynaya waxaa ka mid ah runtii in marka hore taba xeerkan sidiisa banaanba uu noqdo xeer runtii la jaanqaadi kara xeerarka caalamiga ah in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaanqaadi kara ujeedooyinka guud ee sharciyada Islaamka, dastuurka, baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay iyo mabaadiida guud ee cadaaladda oo ku haboon waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldambiyeedyada kufsiga iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldambiyeedyada kale ee jinsiga ah ee iyo waliba marxaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiin la siiyo sharciyani waxa runtii uu yahay waa sharci ugu horeeyay Soomaaliya cid goor isku guuleysatay baan nahay in aanu soo saar sharci noocaan oo kale ah, kaasoo aan rabno inaan ku ilaalino xuquuqda qofka bini-aadanka uu leeyahay ilaahayna uu siiyey. Wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldembiyadeedooda. ciqaabtu waxay ka tarjumaysaa hadda faldembiyeedku sida u dhaco iyo sida markaas loogu helo faldembiyeedkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in laga guto.
Maxamed, haddaad hal iyo labo ka taabatid, maxaa loo cuskanayaa xukunkooda markay cadaato kufsi iyo kufsi wadareed oo kale?
Xeerkani waxa uu noqonayaa mid loo cuskado qofka haddii uu faldembiyeed noocaas ama ka qayb qaato, xataa maaha keliya inuu isagu faldembiyeedka sameeyey ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo, wuxuu yeelanayaa waxaa ka tartamaya ciqaab baa ka tartamaya. ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa 5 sano ilaa iyo 15 sano, 20 sano oo xariga muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo. hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay galmada ah uu ku dhinto, iyadana dee waxa weeye dhanka sharciga islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiisa waxaa yeelanaya cidii markaas mas-uuliyadeeda iskale in markaas ama ay qisaastaan ama ay ma kala qaataan ama ay markaas u baalkayaan. laakiin dowladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa waxa weeye in qofka dhibanahana xuquuqdiisa uu helo, qofka dhibta geysteena ciqaabtiisu iyo waajibaadkiisa uu helo.
awel, waxaa jirtay marka sida dhaqanka oo kaleete labada dhinac dhibanaha iyo eedeysanaha marka ay heshiiyaan oo kale ay dhammaysan jireen arrimahooda, xeerkan wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwadu ay soconayso. marka ma kula tahay dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhammaysan jiray arrintooda inay arrintani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto?
arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima, doodo badanna waa laga galay. waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah heshiiska qofka bini-aadanka ahi ee heshiiska lala gelayay, laba qof baa heshiinaya, qofka loo heshiinaya heshiiskaas inuusan raalli kahayn baa ka muuqata inta badan. dowlad waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini-aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimada u jirtaa. sida laadigeed sharcigana dowladda iska leh, dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso. sida laadigeed wax maaragtay laba qof intay isu tagaan ku heshiin karaan iyagu, iyadoo faldembiyeed intaa laega u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada islaamka oo kasoo horjeeda bini-aadantinimada oo kasoo horjeeda bahalkii wax laga heshiin karo oo heshiis gooni laga qaadan karaayo maaha. dowladdu ama ha ka heshiiyan qabiilku mayse ka heshiinin, laakiin sharcigani wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa marka qofka bini-aadanka ah oo faldembiyeedka noocaasoo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanayaa. shareecada islaamkuna ma ogola qof bini-aadan in xadkiisa laga gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo.
dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay, helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareed xukuumo arrintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido dadka kufsiga sameynaya. marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay xilliyada ugu soo horreyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan Puntland?
Sida la socoto, Puntland waa maamul qaangaara oo muddo soo jiray. xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey. xeerka Bulcadbeedda la fuliyey, kii muxuu ahaa argagixisada la fuliyey, kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka Puntland ay ka filayeen dowladdu inay soo saarto. leanna maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldembiyeedkeeda galaan. sida la aldigeedna dhibanayaal badanna ay yeelatay, dadka u nugulna ay ugu yeelatay dhibanayaasha u nugul. marka dowladdu waxay u jirtaa dowladnimada u jirtaa waxa weeye inay dadka u nugul dhibta u nugul inay dhibta ka ilaaliso, ciddii dhib u geysanaysana markaas ay mariso waajibaadka ay leedahay. marka ana waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan. marka uu hadda hawshiisa ay soo gabagabowday, waxaan qorshihiis hadda ku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo qareennada iyo booliiska iyo cid walba maaragtay ku lugleh xeerkani, in maaragtay aqoontiisa la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay. ciddii markaas howlahaas iyadoo faldembiyada noocaas geli jirtay, ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaasa, waxaana ka ratimaya ciqaab noocaasa, dhibaato noocaasa ka ratimaysa. marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo sharcigan soo baxay inuu maaragtay cidla iska maro oo ku maro. marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaahaydmo, waana ka filaynaa insha allah inay fuliyaan, leanna maxaa yeelay waa xeer muhiim u ah ummadda ilaalinayna qofka bini-aadanka xuquuqdiisa. dadkuna way u riyaaqi doonaan xeerkani maadaama uu yareynayo dhibaato wax bini-aadantinimadeena ku ah iyo nolosheena ku ah iyo bulshadu inay wada noolaata ku ah oo caqabadna u keenaya ayuu xeerkan xakameyn doonaa oo ilaalin doonaa.
maxamed, ugu dambeyntii, inkastoo xeerka magaca la siiyo uu yahay kufsiga, waxyaabo fara badana ku hoos jiro, waxyaabaha kale oo dadka ay ka faa'iidayaan ama xeerkan uu sahlayo in culays badan uu qaado maxkamad
waxyaabaha uu qaadayo waxa kamid ah anshaxumada oo kaleeto dadku maaragtay waxyaabaha kufsiga fududeeya waxa keena anshaxumada oo kaleeto dadka in anshaxumada laga wacyigeliyo waxa sidoo ogtahay waxa aan hadda dhaqan gelinay sagaal cadaalad ahaan in maaragtay heeda al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'an funaan xumaan reebida iyo wanaag farista inay ka hawlgasho magaalooyinka intooda badan la baahiyo hawlahooda dadka loo sheego wixii wanaagsan inagu dad islaam aynu nahay islaamtinimadeenu waxayna tusaysaa wax qurux badan baynu tusaysaa marka quruxdaas inaan islaamtinimadu tusayso inaan dadka gaarsiino cid allaale cidii markaa iyadu falfool xun iyo ka shaqeynaysa dhibaato ka shaqeynaysana ummadda laga qabto marka xeerkani waxa weeye wuxuu ka faa'iideynayaa waxa weeye ummadda in ay ummadu dignitygooda ama wax la yiraahdo bini-aadantinimadooda ama dadnimadooda ama budlaandinimadooda ama soomaalinimadooda ay intaba dhowran tahay
agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cali faarax farmiyeri oo la hadlayay wariyahayaga nuux muuse birjeeb halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a
dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay howlgallo militari ay ka fulinayaan xadka ay la wadaagaan dalka siriya wararku waxay sheegayaan in taangiyada ciidamada dalka turkigu ay gudaha u galeen dalka siriya iyagoo beegsanaya kooxaha daacish iyo jabhadda kurdiyiinta ah ee reer siriya haddaba maxay tahay tallaabadani maxayse ka bedeli kartaa dagaalka siriya iyo weliba waxyaabaha ka dhalan kara ayuu xuseen barre aadan ka wareystay maxamed axmed xasan oo arrimahaasi aqoon u leh
ciidamada turkiga ayaa galay gudaha suuriya masaafo u jirta 3 kilometer iyagoo baacsanaya kooxaha daacish loo yaqaano weerarada ka geysanayay xuduudda iyo qeybo kamid ah gudaha turkiga marka saaka aroortii ilaa iyo hadda aan kula hadlaayo waxaa duqayntu ka socotaa xuduudda u dhexaysa labada dal gaar ahaan meesha loo yaqaano jarabulis oo ah magaalo ay ka arrimayaan qolyahan daacish
wararku sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada turkigu ay beegsanayaan jabhadaha kurdiyiinta ee suuriya arrintaasi maxaa ka jira
arrintaasi way jirtaa weerarkani waxa uu ka dameeyey xuseenow weerar weyn oo maalin dhaweyto ka dhacay magaalada gaziantep oo ku taala dhanka bari ee waddankan turkiga halkaas oo xaflad aroos lagu laayay dad aada u tiro badan intaa kadib dowladda turkigu waxay go-aansatay inay gudaha u gasho iyadoo baacsanaysa firxadkii kooxaha daacish sidoo kale waxaa la filayaa in weeraradu ay bartilmaameedsadaan oo ay qeyb ka noqoto qolyaha kurdiyiinta ah ee yebege loo yaqaano ka dagaalama dhanka siriya
tallaabadan militari ee ay turkigu qaadeen saameyn intee leg ku yeelan kartaa dagaalka ka socda dalka suuriya
run ahaantii warbaahinta caalamka iyo tan gudaha turkigaba aada bay uga hadlayeen weerarka ay qaaday dowladda turkiga oo ah mid aada u ballaaran ilaa iyo hadda iyagoo baritaaraya ciidanka xorta ah ee suuriya waxa ay qabsadeen sida la sheegayo 3 tuulo oo u dhow magaalada jarabulis oo 5 kilometer uun u jira marka waxay la filayaa inay weji cuslub u yeesho awooda daacish iyo guud ahaan xaaladda suuriya inkastoo dhanka kale xuseenow wasiirka arrimaha dibadda suuriya uu eedeeyey arrintaas oo uu ku tilmaamay inay madax banaanidii waddanka suuriya wax u dhimayso laakiin haddana waxaa la filayaa duqayntan iyo weeraradan ay wadaan ciidamada turkigu inay maalmaha soo socota bedeli doonto xaaladda xuduudda suuriya iyo turkiga ay leeyihiin ee ay gacanta ku hayaan qolyahan daacish
5 sano u dambeysay dalka suuriya waxaa ka socday dagaalo sidan ka warqabnana dowladda turkiga waxaa marar badan lagu eedeeyey inay ka cagajiidayso inay dagaalkaasi si toosa u gasho marka maxaa iska bedelaad u malaynaysaa siyaasaddii dowladda turkiga ee ku aadanayd dagaalka suuriya
wax badan ayaa iska bedela ayaa la odhan karaa birihii u dambeeyey siyaasadda turkiga ee ku aadanayd waddanka suuriya iyo dagaalka socda waa midda koowaadee qolyaha daacish oo berigii hore aan waddanka turkiga khatar weyn ku ahayn ayaa iminka isu bedelay inay duqeymo ka geystaan iyo qaraxyo ismiidaamin ah gudaha turkiga middaas oo ka caraysiisay ciidanka turkiga oo sababtay inay gacan u qaadaan qolyahan daacish sidoo kale kurdiyiinta ka dagaalamaya dhanka suuriya ayaa caqabad weyn iyo waxay ku yihiin khatar madax banaanida waddanka turkiga sidaan ogsoonahay xuseenow qolyaha BKK ee kurdida turkigu waxay gacan saar weyn la leeyihiin qolyaha Suuriya degan iyagana kurdiyiinta ah, kuwaasoo laga yaabo in Maraykanku uu mararka qaarkood uu taageero.
Sidan ka warqabno, dowladda Turkiga waxay dhowaan heshiis la gashay dowladda Ruushka oo iyadu taageersan madaxweyne Bashar al-Assad. Marka haddiiba Turkigu dagaalkan galo, xiriirkaasi saameynta leh ba ay arrintaas ku yeelanaysaa?
Wax saameyna kuma yeelan doonto xiriirka labada dal. Sidaan ogsoonahay, diyaaraddii Ruushka markii lasoo riday kadib, waddanka Turkigu wax tallaabo ah kama aanu qaadin xuduudda waddanka Suuriya, sababtoo ah sidaan ogsoonahay diyaaradaha wax duqaya ee Ruushka ayaa dulhehaabayay hawada Suuriya. Marka hadda waxaa la oran karaa waxa uu go ahead ama ogolaansho ka haystaa waddanka Ruushka, oo sidaa darteed ayaa keenaysa inuu duqeyntan maanta bilaabo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan dalka Turkiga oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Turkiga. Wuxuu warramayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. kala bunaagsan dhageystayaal wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabnayd, iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa maanta lagu toogtay magaalada Muqdisho sida ay goobjoogyaal ay sheegeen. Labo weerar oo ka kala dhacay Muqdisho xalay iyo maanta, kuwaas oo mid ka mid ah lala beegsaday guriga wasiirka dowladda wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga, ayaa dhinaca kale waxaa degmada Dhirkeen lagu dilay sarkaal kale. Taliyaha booliska saldhigga Firdood Gaashaanle dhexe Cabdulqaadir Axmed Shire ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay weerarka lagu qaaday guriga wasiirka dowladda, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa uu sheegay in shan qof ay u soo qabteen weerarkaasi, kuwaas oo baaritaan uu ku socdo. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu toogtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, mid kalena waa lagu dhaawacay markii ay soo weerareen milishiyaad loo malaynayo inay shabaab ka tirsan yihiin. Ciidamada dowladda ayaa arrinkaasi oo ka jawaabaya waxay toogasho ku dileen mid ka mid ah dadkii weerarka soo qaaday, sida ay idaacadda VOA u sheegeen. Saraakiisha dowladda Soomaaliya.
Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka gilgilay bartamaha dalka Talyaaniga, waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo ay ka mid yihiin 15 qof ugu yaraan oo halkaasi ku dhintay. Dhulgariirka cabirkiisa waxaa lagu sheegay 6.2 magnitude, waxaana ku dhuftay dhul baaxadiisu dhan tahay 10 kilomitir oo isku wareega oo dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Norkiya. Dhulgariirkaasi waxaa kale oo laga dareemay meelo badan oo ku dhowdhow caasimada dalkaasi ee Rome. Dhulgariirkani wuxuu bilowday saaka 3:00 subaxnimo ee waaberiga. Galabnaagsan dhageystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Iyada oo toddobaadkan lasoo gabagabeeyey ciyaarihii olombikada caalamka oo magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ka soconayay, waxaa orodyahankii Soomaaliyeed ee tartankaasi ka qayb galay waxa ay VOA-du ay la wadaageen khibradooda muddadii ay halkaasi joogeen iyo orodkii ay ka qayb galeen. Maryan Nuux Muuse oo ah orodka u tartamaysay 400 ee mitir, iyo Maxamed Daawud Maxamed oo tartanka orodka 5000 ee mitir isaguna ku tartamayay, ayaa labadooduba iyaga oo ku sugan wadanka Brazil waxa khadka telefoonka ugu warameen Jamaal Axmed Cusmaan. Ugu horeyn waxaa ku hormaraysa Maryan.
Horta wax badan ayaa ka faa'iidna, waayo ciyaartooyaan garaniinaan ka barana meesha, dad aana arkin weligeena meesha ku aragnay, barashaan dhex martay, aadaan ugu faraxsan.
Waa gartay. Marka maxaa khibrada dhinaca kale, tartankii waad ka qayb gashay, calankii Soomaaliya meesha waad geyseen, waad dadaashay orodkii, dadku Soomaali fara badan baa ku daawanaysay. Markii tartanka intuu socday iyo orodka aad ka qayb galaysay, maxaa ku kordhay oo aad is leedahay hadda waad ka faa'iiday inta tartanku uu socday oo aad magaaladaasi ku sugnay?
Horta wax badan ayaa ii kordhay, aadaan ugu faraxsanahay inaa calankeyga Soomaaliya wadan dheer inaan kasoo dhex muusiyo. Waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan tartankan ka qayb galay si wanaagsan ayay daawanayeen. Aadaan ugu faraxsan Soomaaliya oo dhan, aadaan u mahadsanahay.
Maryan, niyadaada bal ka waran, sidee ahayd markaad ordayso oo aad garoonka ku jirtay oo hareerahaadu ay taagnaayeen dad kala gadiisan oo orodyahanno kala gadiisan, wadamo kala gadiisan mataleeyay, adigu Soomaaliya mataleysay intaasoo qof oo milyan baa shaashada ka daawanayay, niyadaadu sida ahayd marka orodku uu bilaabanayay iyo inta tartanku uu socday oo orodka dhan uu socday, haddaad dhegeystayaasha la wadaagto?
Wallahi horta niyadeed waxay ahayd markaan la tagnaa dadka, niyadeed horta waxaan ku jirtay adig maa qaaday malagaan qaada orodka ayaa niyadeed ku jirtay. Alxamdulillah, orodka ana ma qaadin, qofku u dambeysana kole on faraxsanahay, dadaala gaaraalay, haddana inshaallah waan sii wadi doonaa dal yaraadi, ma niyi jabahay
سومالي أدم تليسي عنك سومالي يا أدم تليسي الله درت أنه حد هيد قف سومالي كده مقضي وسوى نكسن دتكو أي أتغيرين تغير فر بدن أي دتكو موجود هو دكو سمرسينين مركي ترتن كو دم بعدين هم بليون فر بدن دتكو أي هو دكو سمرنين يجو أكمل حلا دك الجديسن سومالي كجور تي يصير دتكو تبرني سي سنة ده صوص عدم حاصلة ده هي واي كعب بحدونا
إن شاء الله ودن كان على جيدا بربر كير كل أي ده صيدا صعده أيام كصدح أنا ودن شيء أنا كنا كده si rajinayna inaan si wadno aan Soomaalno waxaan rajinayaa horumar inay yeelato oo aan ilaan oo burburkan dagaalahan ilaana dajiyo
olombikada kale xigta 4 sano kale soo socota ayaa qaban doona Tokyo Japan balu qaban doona maxaa ka qorsheysan
walaal waxa iga qorsheysan insha Allah inaan isku diyaar garoobo aanan niyad jabin aan hor u sii socdo dalayda
oo aad ka qayb gashid kan kale soo socota 4 sano kadib hadu Ilaahay raad
insha Allah waan dadaal doonaa kulo isma deganeen man sheexaneeno
hadda tartankii wuu dhamaaday goorma ayaa dib ugu laabanaysan wadankii
kulay maanta kula hadlaya ayaa soo bixinay dool yiraahdo galabta aan tagso bixinay alborka San Pablo tagayna markaas sidii Muqdisho kulay laatin todobaad tagayna dool yiraahdo maanta laati afar way laatin todobaad tagayna safar dheer aan
isla safarkaasi aad buu dheer yahay San Pablo miyad muddo ku hakanaysan aad joogi doontaan
may duwaya hal maalin ku hakanayna
maxaad ku dhahaysaa Soomaalida ku dhageysanaysa meel kasto ay joogan
ummada Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u baahanahay aniga dhaqaale in la galiyo maan walba waan tagnaa gabaal oo hadna waxaan u baahanahay hor in aan u sii socnaa u baahanahay to baro badan in la fiyo garoonka kale inta jaayo kale waa in aan la dhiso ciyaartoyga kale si qalab ma haysan qalab ma la fiyo in la geeyo meelo xirooyin lagu xareeyo sidaan oo meel sar gaar
aad iyo aad baad umaasan tahay Maryan aad iyo aad baan ku hambalyeynaa marka hore dadaalkii aad sameysay iyo oradkaad ka qayb gashay marka xigtana waxaan leeyahay waxaan ku rajaynayaa nasiib wanaagsan sanada soo socda tartankan aad ka qayb galaysay markii kugu horeeyay tartan aad ka qayb gashay oo caalami baa
tartan kugu horeeyay waayeen caalami aan ka qayb galo tartan kale aan ka qayb galo ma jirin tartamada aan ka qayb galo waxay ahaayeen wadan gudihiisa Soomaaliya Afrika jiray ordi leedahay ma aadin ordi kugu horeeyay waayee aan soo baxay amaane aan soo dirgeliyay inaan nimaado Soomaaliya qarna aan soo baxay kugu horeeyay waayee haddana kii ugu weynaa uu noqday
qof buuxba u kordha maxaa ilaahay hadartan khibrada oo aad ka baratay tartankan olombikada ee aad adigu ka qayb gashay ee lagu soo gabeeyay magaalada Rio de Janeiro wadanka Brazil
walaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa way saaxib waxa badan ay iga soo kordhay waxa iga soo kordhay wuxuu ahaa oo igu yaab badnaanigu in san Soomaaliya oo shan tayno shanin masal shanin wadan gal masalaysa
waxaan
hal orod ugu jirto hal orodna masalaysa oo shan ta kuna halka kula jirna ku digaan hal hiiran qabla oo afarta wiil Kanada ka yimid ma hit kala wadaha hadana waxaan ila yaab badnaa saaxib saddex shan tayni saddex finalkii ordeen ay shan tayna hadana mid kamid ah orodka qaaday kuna faraad u galay marka waxa way horta badan oo igu soo kordhay waxa way orod ma sheekadu waxa u baahan tahay in la faro badan iyo dardar qofka in la geliyo macnaha la ogaado qofka meesha uu marayaan marka anigu waxaan ahayn dad un usbuucyo xamar ku almitay oo bilaadii oo usbuuc oo xabila dhan dad un 10 sano iyo ka badan oo ku jiraan marka hadoo loo bilood ku jirtay ama 8 bilood 10 sano ku jirtay saa uga farmaroojisa way adag tahay guusha ama dadaalka dadaal baa la fiiriyaa iyo jihdi farbadan oo la geliyay ayaatiga walaa taam oo biya bilaadnimo waa isku mid baanahay dadku iyo ma xog badno waa liga adkaysi badan iyo dhaqaale inta weeyaan intaasna alxamdulillaah hal mar ay mid meshan ay min waxa uma da fikri xalay baan dhashay hal baan lisna mid jirta marka waxa weeye waxa loo baahan in aanigu dadaalkaygu waxa jiraa ogaada halka meesha uu marayo hadda idaacadaha meel kasta ugu xiran yihiin hadda marka xamar joogay qof iyo ogeyd ma jiro oo idaacadaha iyo amniga dhaqaale idaacadaha wax ogaa ma jirin waxa loo baahan yahay marka dadku uu joogo oo meesha wadanka joogo war inta wax nin marayaan ninkii horta in la hubaa ha noqdo marka qofka la dirayo qofka abdisanayga qof la hubaa markuu yahay yaa wax day kareysa war maxaa qaban kareysa ninba subaxda u diray horta iyo maamaha ila soo istaagay yiri war wax adkaysi la isbeeriyay asturna waxa jira ayaa dana mid wax xasi dheer qofkii laga yaabo inuu qof uu intii dadka tabartiisa ku soo baxay intii la orjiin uu ka badshay dadka markii ninkii u dambeeyay la arkay ay wali soo istaagayaan markii Soomaaliya una haytaas aad male marka walaalow taas jir
laakiin dad kale oo fara badan oo laga yaabo inay ka badan yihiin dadka naqdinaya orodkiina ayaa jira oo dhinaca kale idin amaanayay dadaalka aad muujiseen, kartida aad muujiseen, idinkuna garaabayay marxaladda waddanka uu marayo, iyo sida aad u tababarateen, iyo xaaladaha aad ku soo baxdeen, iyo dhinaca duruufaha dhaqaale ee jira, wax kasta og. Maxamed, dhinaca markaan kasoo gudubno, adigu raja ahaan iyo nid ahaan maxaa kaa qorshaysan tartamada soo socda?
wax kasta bilaawda dhamaad ay leeyihiin. Anigu orodka waxaan kasoo bilaabay xamar, xamara lagu tartansiiyey waa laga badin jiray 8 bilood aan meesha xamar joogan tababarka aan joogay 11 bilood baan joogay, laakiin intaan oo aan dad noqday ama oo dadka iga dhexgeli kara 8 bilood aa leeyahay. Marka hore nin oo orday u ahaa, laakiin waa laga badin jiray. Marka waxa weye waxaa aan doonayay oo meesha 8 bilood aan intaan saxaabtayda kasoo badiyey oo aan meesha ku yimid 4 sanaad soo socotay, xamalayna inay waxba iga qaadan karaynin oo dadka oo ubaahnaha dunida ka muuqnaa noqona insha allah. Taas hamiga ugu weyna
waxaan arkaynay shaashadaha dadku ay kaa daawanayeen oo dadka qaar ilaa hadirtan aysan fahmin. Marka tartanku dhamaaday, adigoo lagugu wada baaskiilka dadka liita ama dadka tagta daran lagu qaado, arrintaasi sidee u dhacday? Bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya u sheegtay.
Taas waxay ku dhacday dhaawac ugu yimid oo taraabada soomaalidan ay yaqaana kasa terapia loo yaqaana ay u dhacay growing, ay u dhacay lugta ligaha marka oo macnaha miskiyaha weeyaan nadaafin jilciyo aad laga qabtay. Marka waa xoogii moogta awooddan ku socon jiray ka badatay moogtahay dadka aanu tartan jira awooddan kula odhan jira ma ahayn ilaa 9 wareeg aan raacay dad aan maskaxga lahayn. Marka awooddii aan ku raacay xoogii markii aan leenka bogay waan socon karay, laakiin lugta maaragtay lugta oo bidaxda falaqa xanuunayay oo weligeeda xanuuna jug horena ilaahay maaragtay, laakiin socodkii wixii ay ugu cusub moogtaa wixii xad aan qaadanaya taas ayay keentay. Laakiin xanuun oo dadka leeyihiin maan dehydration ku dhacay waxas ma jiraan.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Daa'uud orodyahankii Soomaaliya uga qayb galay ciyaarihii olombikada caalamka ee magaalada Rio de Janeiro. Waxaa kasii horeysay Maryan Nuux Muuse oo iyaduna ahayd gabadhii orodkaasi ka qayb gashay. Labaduba waxay waramayeen Jamaal Axmed Cusmaan.
halka aad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ah dooda gaaban, waxaa muqdisho ka soo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaana wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabta xubinta dooda waxaynu ku soo qaadan doonaa korarka tirada waxbarashoee jaamacadaha Soomaaliya, gaar ahaana Muqdisho, ma la yimaadeen tayadii waxbarasho ee looga baahnaa. xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona Cabdulaahi Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Dhagaco, oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda Soomaaliya oo islamaantaba ay qalin jibiyay arday gaaraysa 1,600 oo arday ah, iyo Cabdiraxmaan Cusmaan oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. aan ku horeeya Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Dhagaco loo yaqaano, marka laga hadlaya tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliyeed oo dabcan ugu horeysa jaamacada Soomaaliyeed adigu aad hadda u qaabilsan tahay arrimaha bulshada, waa mid caankee ah?
bismillah. marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda v o eda oo jaaniskaana siisay, waxayna kamid tahay howlaha bulshada qabataan ay kamid tahay, waana kaga mahad celinayaa. intaa kadib jaamacadaha Soomaaliya burburkii kadib waxaa ka hana qaaday Soomaaliya jaamacado kala duwan oo caasimada iyo goboladaba ku yaala. jaamacadahaasi waxay dabooleen kaalintii waxbarasho ee bulshada Soomaaliyeed u baahneed, maadaama uu burburay systemkii nidaamkii dhexe dowladihii uu burburay. maadaama nidaam uusan jirin, waxaa la dhihi karaa waxa keliya Soomaaliya u badbaaday waxbarashadii. dadkii aqoonyahanka ahay Soomaaliyeedna way qaateen kaalintoodii, ummaddiina waxay gaarsiiyeen heer maanta aysan u baahnayn inay dawadda xataa ee waxbarasho u aadaan.
Cabdiraxmaan, jaamacadahan faraha badan ee aadka usoo badanay maalin maanta ka dambeysa, tayadii waxbarashada looga baahnaa ma la yimaadeen?
waad mahadsantihiin v o a, waan idiin mahad celinayaa. horta jaamacaduhu way dadaalayaan oo runtii boqolkiiba in badan horta eber bay ka fiican yihiin oo meel wanaagsan bay horta uga soo baxeen bulshada. laakiin iyadoo ay sidaasi jirta, haddana runtii jaamacaduhu magaalada ku yaala farihii bay ka bateen oo hadda waxayba ku dhowyeen heer xataa magac loo waayo oo yani magac loo bixiyaabay uu hadda war ka taagan yahay oo ay magaalada Muqdisho keliya ku yaalaan in ku dhow ama ka badanba 6 jaamacadood. sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay kuwa yar waa laga yaabaa laba iyo saddex iyo wax noocaas, laakiin inta badan ma tayada waxbarashada ardayda anigu waxaan isleeyahay ma ilaashana.
Cabdullaahi dhagaco, dhaliisha cabdiraxmaan qabe ah in tayadu liidato meesa sax ahayn?
Bismillah, waxaa jirta soomaalidu lafaheedu way isu dhalishaa, soomaalidu siyaasadeedan waa dhalishaa, waxbarashadeedan waa dhalishaa, waxyaabaha kale waddanka kasoo baxana way dhalishaa. Waa cilad ay soomaalidu ay leedahay arrintaasi. Jaamacadaha soomaaliya ka jiraahi waxay lamid yihiin jaamacadaha kale wadamada noo dhow ka mid ah. Waa la ogyahay bini aadamku hal mar ma buuxsamo, waxyaaba badan baa jiro oo ku xeeran jaamacadaha, waxaa ku xeeran dhaqaale, waxaa ku xeeran nidaamka nabadgelyada, waxaa ku xeeran sistemka dowladda oo ka maqan. Hay ahaana anagu waxaan u dhiganaa, waan ognahay jaamacado badan iyo wadamo badan aan ugu xeeran Ethiopia, Kenya, waxaa la sheegay Ethiopia iyo Kenya, Jibuuti, Yemen, maxaa la yidhaahdaa kuwa noogu dhowdhow. Anaga waxaan leenahay tay ahaan wadamo badan oo fiican oo aan kaga fiicanahay dhinaca waxbarashada. Shirkadahan ha noqdo ama business ha noqdaan ama jaamacada ha noqoto ama dowladdaba ha noqoto, waxa ka shaqeeyahay waa dadkii ka qalin jabiyey jaamacadaha Soomaaliya. Ma ahan dad laga soo amaahday, banaanka laga soo amaahday ma.
Jaamacadaha magaalada ku yaala qaar badan oo fiican way jiraan oo xoogaa yare dadaal badan muujinaya oo xil iska saaraya, laakiin kuwa in badan oo waxaa jirta runtii dhaliil fara badan ay ka muuqato oo xagga manhajka leh oo xagga macalinka laftirkiisa leh oo xagga goobta maaragtay wax lagu baranaya leh oo yacni marba marka ka dambeysa ay yacni liidasho badan ay ka muuqanayso.
Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, jaamacadda Soomaaliya 1600 baa qalin jabisay, waa sababta laysweydiin karayo fursadaha shaqo heli karaan, suuq ma helayaan, maxaad adunku u samayn karaysaan dadkan? Waxaa laysweydiin karayaa wasiirka waxbarasha ee tacliinta sare shalay kulan buu jaamacada idin furay, wuxuu ka hadlayaa dhaliyale inuu gaab jiro, dadka qaar baa qabay in jaamacadahan la ururiyo laga dhigo wax yaroo kooban, miyaysa ku muuqan talooyinkaas iyo waxyaabaha badan oo cabdiraxmaan baad uu ka dhawaajinay?
Bismillah, horta way jirtaa wasiirka shalay wuxuu shir buu qabtay, jaamacadaha loo qabtay, jaamacadahana waxaa loo qabtay sidii loo system mideeyay jaamacada loo fiirin lahaa iyo sidii manaahijta iyo tayada jaamacada loo fiirin lahaa. Shirkaas la qabtana kama turjumayo in ay wax meesha yaalla ay ebar yihiin ama aysan jirin maxaa la yidhahdaa tay aysan jirin. Jaamacaduhu way fiican yihiin, waxay jireen gaab buuxiyey, gaab maranba buuxiyeen, laakiin waxaa moodaa soomaalidu inay dacayadeynayso.
Anigu waxaan is leeyahay xalku midka ugu wanaa xalka wuxuu ku jiraa in horta jaamacadaha intay shir iskugu yimaadaan oo ay wax isku darsadaan oo ay maaragtay midoobaan oo isku soo ururaan maskaxdooda, manhajkooda iyo tayadooda ay mideeyaan, kadibna ay halkaasi ka soo saaraan waxbarasho tayo wanaagsan leh oo ardayga Soomaaliyeedna uu ku kalsoonaan karo oo marka uu berita jaamacaddaasi ka soo baxay uu noqon karo qof isaga maskixiyan xataa wax abuuran kara. Way fiicnaan lahayd jaamacadaha tirada badan
faraha badan la koobaad qabtaa. Had ku soo
kooban bismillah, aniga kalba waxaan leeyahay bismillah, soomaalida horta waxaan soo jeedaan baliish inay iska dhaafto, wanaag baa socda, wanaagaas qofkii wax ku darsan karaa ku soo darsado, kii banaanka isku jooga waxba qabanayo gacmaha u laaban yihiin, baliisha ka dhaaf. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yuusuf Cusmaan oo ah aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho iyo Cabdillaahi Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Dhagaco oo ah madaxa arrimaha bulshada jaamacadda Soomaaliya oo nagala qaybgelayay xubinta dooda gaaban.
intaasi aynu ku soo dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo soo diyaariyey.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduuni khatal. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sida idinku maqasheen qabaal uu jabiyey awgiis maxamed ina cabdilla liibaan waa kii ku baxay gacanta cumar aadan, dabadeedna geyigii la deganaa oo idil waatay dhiiladu saabatay. aadan galayr oo dhalay barbaarka dhagarta galay waa tuu maalmahaas hara doolood ku maqnaa ee uu arooska ku ahaa. odayadii isaga jifada u ahaa waatay isku dayeen inay arrinta furdaamiyaan oo in la kala aarsado ay baajiyaan. Markaana waatay aadan fariin u direen. Fariin wixii dhacay ay ugu sheegayaan, isla markaasna inuu halhaleel ugu yimaado ay kaga codsanayaan. Ha yeeshee, warkii dilka ku saabsanaa iyo fariintii odayaduba wax dareena ma ay geline ila xirkiisii ayuu iska adkaystay. Qoladii in Cabdilla Liibaan ka maqnaa waatay ogolaadeen mag boqol haraada in ninkoodii laga siiyo. Kolkaasna odayadii Cumar Aadan jifada u ahaa waatay geelaa degdeg u ururiyeen, meelna isugu keeneen marka laga reebo hal qura oo ay ahayd qoyskii uu ninku gacantiisa ku baxay inay ku soo daraan. Iyada oo arrida ay halkaa marayso, waatuu Aadan galay dhisa soo dhigay. Markii la iswareystayna waatii hadalkooda ay odayadii ugu soo gabagabeeyeen. Aadanow, Ilaahna saamahaaga soo qaad, annaguna waaba ku sugayn. Taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn, oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. Taas ba'an halis looma araga kaftan baa loo qaatay. Geelii magta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. Markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. Abbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi, ragow, horta jirtaayo geel Ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara, hal kaliya bixinteeduna waxba iguma aha. Markaas buu aamusay. Madaxa ayuu hoos u foorariyey, dhulka ayuu jifeeyey. Dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi, haa, waa run oo geeliguma yara, waxaase ceeb iyo foolxumaba igu ah, hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aan kayga ahayn ay soo gasho. Goobtii iyo odayadii fadhiyeyna wuu isaga dhaqaaqay. Weeldaas adag ee kibirku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. Waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan, ha yeeshee kuma ay guulaysan. Jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su'aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd, waynu isxoola naqaane, geelayga ma laga helayaa tulud aan sumadaydu ku dhignayn? Waxay ku yidhaahdeen maya. Kolkaas buu yidhi, haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa? Sumadda miyaan ka leefayaa? Si walba markii wax loo tusay, waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. Saabulaan baa aroosmay. Maxamed in Cabdilla Liibaan shiribkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay. Waa la isduudsiyaay, wax walba kibir hadalka iyo cayaayirka ayaa uga daraaday. Cumar oo ahaa ninkii uu Maxamed gacantiisa ku baxay waxaa lagu naanaysan jiray Cumar Aji. Waase wanaagii lagu bartay iyo ragannimadii uu bulshada dhexdeeda kaga caan baxay. Halka uu odaygu arrinta ka istaagay ayaa la foolxumaatay. Tub aad u qalloocan inuu ku dhabaynayo ayaa u muuqatay. Markaas buu ku tashaday inuu la hadlo, inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aad uga yar yihiin waxa lagu daboolayo. Wuxuu go'aansaday inuu ugu masaleeyo nabad tulud kaliya lagu helayaa inay cidla ka qaadasho tahay. Markaas buu inta usoo galo fariistay ku yidhi, aabow, hashaas bixi oo saddex sababood dartood ku bixi. Odaygii baa inta xaggiisii dhowray oo indha quursi buuxiyey ku eegay ku yidhi, bal wad, saddexda aad sheegaysaa maxay yihiin? Markaas buu yidhi, waa marka koowaade aniga ayaa ninka dilay oo ma dafirsaniye hasha sidaas ku bixi. Waa marka labaade aniga oo 12 jir ah ayaan talada tolka i galaaye, aniga oo maanta 20 jir ah iga saarin oo haddii la idilo dib dambeeta u geli maaye taana ku bixi. Waa marka saddexaade ninka dhintay waa sokeeye, gudab sokeeyena lama hayn kare, taana tuludda ku bixi. Aadan Galay wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas. Mar qura ayuu doqon ula ekaaday, sidii isaga oo shir weyn iyo geed lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta istaagay cod cara ka buuxda ugu jawaabay hadalkiisiina ku soo gabagabeeyey warwiilka ifka laguma ciyelina ma uurka hooyadiis baa lagu ciyela weedhaas oo maantaa kadib ay bulshada soomaalidu badiba u qaybtay iyadana ba iyo hoog mooye hadalkama dambeyn odayadii xigtada ahaa ee magta soo uruuriyey iyo raggii inta isxilqaamay qaalin iyo curadba geerashooda ka soo soocay ayaa tala isugu noqday waxay isweydiiyeen arrinta aadankii jifada u ahaa uu sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cuslaynayso waxaa la garowsan waayey halkii uu odaygu xaajada iska taagay taasina waxay sababtay go-aan aan qaadashadiisa waqti badan la isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geyriisa ka soo celiyey inuu xeradiisa ku ceshado tulu dheeraada nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah colaadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jirsatay maxaa dhici doona aafadu halkee bay kolka hore tas odhan doontaa guryahee bay ku dambayn doontaa maantaa lama ogeyn ninkiisa waxgarad ahaa wuu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga dul hubshaynayaan waa la isdareensaday dhiiladii ayaa dhabowday daa'imo caruureed mooye ee qaangaar waliba qacda dhici doonta wuu u dheg taagayay aadan galeer mooye nin aan dareen gelini beelaha kuma jirin waxa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa beri ah wiilkiisii cumar aji u yeeray wuxuu ku yidhi oroodoo geeli horweynkaa u kaxee doollo iyo reerihii aan deyrtii hore arooska cusub ka asoosay cumarna hawraarsan aabbe ayuu yidhi nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duudsiyey oo duulaana iyo waxaa ishelay cumar oo geeli doollo u wada balli dhowr kilomitir buu hoodee xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebba isaga horkeenay ballaysima wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen dabadeedna isaga oo gal dhiiga ku dhex jira ayay isaga tageenoo fardahoodii ka jeedladeen ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa cumar aji sidaa darteedna kol walba oo la ag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo talaxumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd waxse laguma qaato maxaa xigi doona kala soco qaybta afaraad ee sheekada iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo
waa tahay axmed faarax cali idaaja ayaa dhegeysaneyseen iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a bal daqiiqadaha ka harsan aynu ku yara nasanno wadada ku qulqul iyo farxiya fiska وتهيسس وحي قلنا ندو هيدي ده عدي قلبني مو هالكن سيبه ده جنيد كلاس وحسين يين سهرع عيد النور يعني قوة جمال أحمي اسمان تاني يوه فيد كعاوة وحن كليتين أدامانتي يسكدو بان نبت قليوه.